bekleyer adaletlik radyosuyum. Akşamız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2017 yılın 9. oktyabrı hepsinin duşenme günü. Havarlar günlülüğü gipleşimi de başlayarız. Programımızın esası bölümüne geçmeden odol günün kavir mühüm tazelikler bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Sehra tanıştır yarın. 9-nji oktýabrda Gyzylhaç halkara komiteti şu ýyl Owansandaky hüjümlerde özüniň 7 işgärinin öldürilmeginiň ideýany ýurtda alyp barýan işlerini düýüp götür kemelçekdigini ýylan etdi. Gyzylhaç halkara komiteti 30 ýyldan gowrak wagt bäri Owansanda hereket edýär we bu ýerde toparyň iň uly 4-nji insanperwer ýardym programmasy yerleşýär. Gyzylhaç halkara komitetiniň eden çykyşy Owansanda hereket edýän ýardym toparlarynyň howpsuzlyk şertleriniň barha ýaramazlaşýandygyna ünsi çeker. Töwekkelçiligä garşy göreşmek biziň iň uly problemamyzda we meselemizde öwrüldi diýip Gyzylhaç halkara komitetiniň Owansandaky ýolbaşçysy Monika Zanarelli Kabulda media serişdelerine beren maglumatynda aýtdy. Biziň Owansanda alyp barýan işlerimizi düýüp götür kemeltmekden başga çäremiz ýok diýip Zanarelli bu kararyň toparyň hususanda ýurdun demiradygynda alyp barýan işlerine täsir ýetirjekdigini bellidi. Onuň sözlerine görä toparyň Mazary Şerif we Gunnus sewitlerindäki desgalary doly yapılar ya da gövrümü kiçildiler. Bosnya Gersegovina'nın sudu 1990-cı ildaki konflikt dövründe Srebrenica sevitindeki Bosnya Musulman oşununun komandiri olan Nasir Oriçi uruş cenayetleri ayıplamalarında günahsız taptı. Sarayeva'daki uruş cenayetleri oyuncu devlet sudu 50 yaşındaki Oriçin 1992-cı yılda Srebrenica sevitindeki uruşta 3 etnik Serbin öldürülme ulen bağlı ayıplamada günahsızlığını ilan etti. Bosnya armiyasının yeni bir etkeri Sabahuddin Muhiçem bu sud işi bilen bağlı günahsız tapıldı. Uruşta pida olan serplerin doğanlarındaşları sudun çıkaran kararına karşılık görküzüp, sud cayının daşında protest yürüyüşünü geçirdiler. Oriç 1992-1995 yıllardaki Bosnia uruşu dövründe musulmanları korumaktaki rol için Bosnyalıların köpsi tarafından kahraman hasaplanılıyor. Şol uruş dövründe 100 minden gorak adam öldürülüptü. 1995 yılda Srebrenica Bosnia'nın serp koşunu tarafından basılıp alındı. Bosnya'nın Serb koşunu Srebrenica'da 8 minden gowrak musulman erkewi oğlunu öldürdi. Bu 2-nji jahan urşundan bäri Evropada amala aşyrylan iň aýylgynç wahşyçylyk hasaplanylýar. Gırgız prezidenti Almazbek Atambayev Şüepte geçirilecek karışsız devletlerin arkalaşığı sametine katnaşma üçün Rusya etçek saparını koyu olsun etti. Olmunun sebebini 15. oktyabrda Gırgızistan'da geçirilecek prezidentlik saylovları dövründe yoğuz durnuksuzluğun bolmak ehtimallığı doğrusunda aladalarının bardağı bilen düşündürdü. 9. oktyabrda Atambayev'in metbuat kulluğu karışsız devletlerin arkalaşığı sametine katnaşacak Gırgız delegasiyasını yurdun premier ministeri Sapar İsakov'un yoluşçuluk etçek çekdigini aýtdy. Käbir siýasatçylaryň saýlaw güni jinayet elementlerini öz üçin alýan, köpçülikleriň bidüzünçülikleri planlaşdyrýandygy we bu kandidatlara ýurdun daşyndan maýly goldugynyň berilýändigi baradaky delilleri nazara alanmazdy. Prezident ýurtda howpsuzlygy we tertip düzgünligini üpçün etmek üçin iş saparyna goýup bolsun etmek barada karara geldi diýip Atambayevň edarasy aýtdy. Bu baradaky karar Atambayevň goňşy Gadagystany prezidentlik kampaniýasyna goşulmakda we kandidatlaryň biri Umurbek Babanov'a açırçan golduğu vermekte ayıplamağından 2 gün sonra kavat geldi. Özbekistan'ın tanimal opozisyon aktivisti ve adam hukuklarını koruyucu Ağzam Turgunov 9 yıl tutsuzlukta saklanandan son 7. oktyabrda mühletinden ön adatlığa koyuverildi. Turgunov 2016 yılda İslam Kerimov aradan çıkandan son Prezident Şavkat Mirziyoyev hakimiyet başına geleni veri türmeden boşadılan ve siyasi tutsuz değil pataplanyan bir neçe aktivistin biridir. Özbekistan'ın erk opozisyon partiyasının ağzatı ve yurtta hasabı alınmadık mazlum adlı adam hukuklarını koruyucu toparın yolbaşçısı 66 yaşındaki Turgunov 2008 yılda bidüzünçülükte ayıplanıp 10 yıl türme tutsuzluğuna hüküm edilipti. Onun taraftarları bu ayıplamaların esassızlığını ve siyasi maksatlılığını aydıptılar. 2017 yılın iqtisadiyet oyuncu Nobel bayrağı iqtisadiyetin psikologiyasını düşünmeye gönüktürülen iş için Amerika'nın Birleşen Ştatlarında yaşayan iqtisadiyetçi Richard Thaler'e berildi. 9. oktyabrda Chicago Üniversitesi'nin akademigi Thaler 9 milyon şved kronu yani 1,1 milyon Amerikan doları möçerinäki pul bayrağı bilen hemsiýle